Studio Kraň vás zdraví a vítá, dámy a pánové, a od mikrofonu samozřejmě Martin Marcikán zde na vlnách svobodného vysílače CS. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Možno pestré, snažím se to provázat, tak aby to mělo nějaké vazby třeba ze země do země, nebo z té jedné kapitoly do druhé a tak dál. A snažím se a budu se snažit, abych těch témat nebylo v těch jednotlivých zemích až tolik. Někde to půjde, někde to bude horší. Začnu tentokrát v České republice, nikoliv náhodou, prostě jednak proto, protože ta Česká republika nám často nevychází a na to množství jeli někde na konci a jednak proto, že tady jsou teď skutečně jako závažná témata. Začnu možná překvapivě článkem pana Alexandra Vondry, který komentuje v podstatě situaci, kdy Angela Merkel a Emmanuel Macron před nedávnem navrhli takzvaný záchranný plán, jak dostat Evropskou unii z krize, a přičemž, jak sám konstatoval, že to na začátku to jak si vypadalo, že teda to lze podpořit, že Itálie, Španělsko, epidemii těžce zasažené by kvůli té velké zadluženosti měly problém půjčit si a tak dál, že integrita EU a eurozóny je ohrožena a neřízený rozkladení v našem zájmu a tak dál, a tak dál. Že by to poškodilo českou ekonomiku otevřenou. Takže jednorázové pomoci. No a pak jako, když potom přišel tedy, přišly teda další informace a Evropská unie, Evropská komise s plánem, tak do něj zabala všechno, včetně takzvané zelené revoluce, a přičemž nešetří tedy ani penězi, ani ambicemi. A už se ukazuje, jak sám konstatuje pan Vondra, že to není plán obnovy, ale takzvaně plán pro příští generaci. Už to není o záchraně lidských životů, ale o spáse planety. A už to není rychlá jednorázová pomoc potřebným, ale zneužití lidského neštěstí k prosazení dluhové přerozdělovací unie, která by v normální době nemohla projít. Není to o záchraně Evropské unie, ale o jejím uvržení do hlubší krize. Takže ten plán není takzvaně prostaré, doplatí na něj i budoucí generace. O co jde? Tady jde o to, že tady novináři u nás tady vypráví, jak na Česko čeká 19 miliard euro grantů a půjček, což je tedy převzato tedy z Reutera, z agentury Reuters. Nicméně v plánu Evropské komise nic takového není, ale je tam zase naopak mnoho, o čem se teda tady nepíše. Za prvé, plán krizi zneužívá, ale neřeší. Tak slibovaných 750 miliard euro pro celou EU není na záchranu ekonomik postižených epidemií. Tam směřuje jenom 50 miliard euro pro ty členské země dohromady a 30 miliard euro pro firmy. Čili 50 pro členské státy a 31 miliard pro firmy. Čili 81 z těch 750. Cílem je klima revoluce. Na ní mají 560 miliard euro. Takže v dotacích bude rozděleno 310 miliard, půjčka 250. Teď dál se řeší, jak musí být žádosti v souladu s konvergenčními energetickými klimatickými plány, které schvaluje Evropská komise a tak dále. Čili financování bude podmíněno taxonomii, to znamená zelených financí, větrníky, ano, jádro, ne a podobně. To znamená, že my si budeme snad likvidovat prostě jaderné elektrárny kvůli tomu, aby jsme mohli dostat nějaké dotace, to je úplně na hlavu. To je první, to je druhý bod. A třetí bod je ten, že klíč k tomu dělení těch 560 miliard euro není vůbec fér, kde třeba proto Česko, ta dlouhodobá zaměstnanost nesouvisí s epidemií, a například v porovnání se Slovenskem, tak my ztrácíme asi 0,3 bodů, Slováci naopak získávají 10%. Tak je otázka teda, jestli je teda epidemie zasáhla víc než nás, víme, že opak je pravdou. A dále ještě taková ta námitka, která je, že fond takzvané spravedlivé transformace je nespravedlivý, je pro státy, které budou uzavírat uhelné elektrárny. Polsko, Německo, Česká republika, Rumunsko, tam mají 40 miliard euro a pro Českou republiku se přitom počítá s 3 miliardami. A přitom dneska státní podpora obnovitelných zdrojů stojí 40 miliard ročně a na konečné spotřebě se ty obnovitelné zdroje podílejí jenom 15% z hlediska tvorby tedy a jejich spotřeby. A uhlí dělá v bilanci 40%, to znamená teď je otázka, kdo to zaplatí. A můžeme hádat ten rozdíl. A můžeme hádat dvakrát, budou to občané České republiky. Takže toto je skutečně těžko uchopitelné. A navíc, a to je i argument, který já jsem před ním varoval, svého času jsem viděl i článek, kdy před ním varuje ex-prezident Václav Klaus, ten plán směřuje k vytvoření dluhové a rozpočtové unie, to znamená k vytvoření chomoutu, do kterého nás uvrtají, takže tam odsud nebude úniku. Protože jde o to, že Evropská komise si těch 750 miliard euro vypůjčí, ona je nemá, vydá dluhopisy v takovém obrovském objemu poprvé a ty pak budeme splácet i my, a to solidárně. To znamená, že my budeme splácet i za ty druhé. My dostaneme málo, ale prostě pokud další dostane více sice, ale nebude schopen splácet, tak my budeme splácet za něj. O co jde? Představte si země jako Itálie, Španělsko a podobně, které už dneska, Řecko, o tom ani nemluvím, které už dneska nejsou schopny splácet své závazky v dostatečné míře, dostávají se stále do větších problémů a teďka oni si naberou další peníze a my budeme ručit jejich splácení. To znamená, nejsou schopni splácet stávající závazky, tak o to méně budou schopni splácet navýšené závazky. Takže je to naprostá tutovka, že místo nich budeme splácet my a další tzv. Postsocialistické země. Což teda bude spravedlivý trest tedy v uvozovkách za to, že teda my jsme se lépe vypořádali teda s koronavirem. Když teda už nebudu teď rozebírat ten koronavirus jako problém jako takovej, do jaké míry je umělý, do jaké míry není umělý a tak dál. Takže teď je otázka další, pokud v Evropě najedeme na takzvaný Green Deal, na ten zelený úděl, tak jako samozřejmě to bude znamenat velké prodražení elektrické energie, její nedostatek a tak dál. Takže samozřejmě to se neslučuje s nějakým ekonomickým růstem, z kterého by se daly takovéto navýšené částky závazků splácet vůbec. A takže pokud nebude růst ekonomicky a on nebude, tak není ani z čeho splácet ty dluhy. Takže Evropská komise přišla na nové řešení, že by vypsala nové celounijní daně. Takže bychom si to zaplatili sami. Nejdřív nás do toho naveze a pak si to my zaplatíme. Budeme to splácet my občané. Samozřejmě, že ty peníze z části dostane stát, ty budou rozkradeny a zbytek dostanou firmy a ty v rámci takzvaného dobývání renty taky ulejou taky. A my to zaplatíme. Takže opravdu to je tak, když dobrý nápad zvítězí nad zdravým rozumem. A pan Vondra se na to dívá tak, jako získat teda to, co by se mělo dělat, říká společně s Rakušany, Holanďany a takzvanými Skrblíky, to jsou ty další ještě dvě země, Dánsko a teď si nespomínám ještě, která, říci a Holandsko, říct prostě té pomoci v nouzi ano, ale společným dluhům ne. Za druhé odmítnout společné daně a za třetí zelené financování omezení a za podmínky, že se zvýší objem a v tom fondu teda té spravedlnosti a vláda se s komisí dohodne na financování ledních bloků. V opačném případě plán vetovat. Bude součástí víceletého rozpočtu EU, takže vyžaduje jednomyslnost. Příště už takovou páku mít nebudeme. Minule, když byla taková podobná příležitost, zase v jiné souvislosti, taky náš premiér propás. Já říkám tady k tomu jednu věc. Žádné peníze si nepůjčujme, za žádné peníze neručme, zarašme to. Nám bude stačit, abychom to, co teď je prostě potřeba vyrovnat a co si půjčíme jako stát, tak jednak máme rezervy u České národní banky, tam stačí prostě to řešit tam odsud a pokud si něco máme půjčovat odjinud, tak je tady, existuje tady jedna věc, začít řádně snižovat odliv zisku, který jde každoročně od nás do zahraničí, a to ve výši zhruba 500 miliard korun. Až toto uděláme, tak pak můžeme jít k dalším opatřením, pak to doladíme, budou další opatření. Tady je zdrojů hodně, ale tečou, vyhazují se lopatou z okna a pořád se někde budeme počovat, pořád se někde budeme zadlužovat, pořád nás někdo prostě bude odírat. Toto není možné. Takže já jsem tomuto článku věnoval skutečně pozornost toho důvodu, protože jde o naše nejvlastnější zájmy. Tak. Takže to je první záležitost. Druhá otázka je, nebo druhý takový problém, který je žavý, tak je to vakcinace, čipizace a redukce populace o 6 miliard osob. A navázal bych tady na článek nebo na prohlášení patriarchy byzantského katolického patriarchátu Eliáše a dále potom pánu Metoděje a Timofeje, což jsou teda biskupové sekretáři, který se touto věcí zabývá a upozorňuje na to, že jak je možné beztrestně a veřejně hovořit o plánu masové genocidy 6 miliard obyvatel a usilovat o jeho naplnění konkrétními kroky? Protože, vážení posluchači, toto už se začíná dít. Toto už se začíná dít. A jak to, že se národ nepostaví proti tomu a ještě ho i pod hrozbou sankcí prosazují? Tu jde přece o nejtěžší zločin, a to zločin proti lidskosti. A jak je možné, že není trestán ten, kdo ho připravuje? Jde tady o celý zločinecký systém s genocidním programem, jehož součástí je Gatesova vakcinace a čipizace. Nikdy jako by to nemohl zastavit. Přitom jsou konkrétní důkazy, že například v Indii Gatesovy vakciny zmrzačily 500 000 dětí, ale ani Indie nikoho nežaluje, ani OSN veřejného viníka nestaví před mezinárodní soud. Tam je jediná věc, pokud já vím, tak, že Gates má zakázanou Indii, má tam zakázaný vstup a už jako hodně dlouho. Samozřejmě něco podobného zase bylo, když byly jiné vakciny v Africe a tam byly ženy neplodné a tak dále potom z toho. Takže dnes je podle účinku možné tu vakcinaci zařadit mezi zbraně hromadného ničení a sebeničení. A je absurdní, že škodlivá vakcinace je povinná, no, jako je to logické, protože jinak o těch 6 miliard lidí tady tu populaci nesníží. A normálně, aby posluchači věděli, tak podle mezinárodních norem musí jakýkoliv lék procházet zkušební lhůtou 10-15 let a tady vlastně nic takového není a krom toho Gates usiluje o zavádění spolu nebo v rámci teda toho očkování nanočipů do těla právě skrze ty vakcíny. A tady nejde jenom o tu fyzickou likvidaci těch 6 miliard. Tady jde o to, že v podstatě, jak oni říkají, ty lidé přijdou o duši, míněno tak, že vlastně ten prostřednictví těch vakcín, tak to znamená totální kontrolu člověka a to i jeho myšlení. A ten očipovaný člověk se vlastně stává otrokem, biorobotem. Takže ten čip potom nejenom nepřetržitě kontroly člověka, ale když nejedná podle programu toho otrokáře, tak buď zasáhne u centrum bolesti nebo vyřadí z funkcí nějakého orgánu a donutí ho k poslušnosti, takže pak otrocky vykoná jakýkoliv zločin. Takže oni jako říkají, že jednak Bohu nemusí nikdo radit, ani takový podobní filantropové, kteří mají umělý problém s přelidností země, a upozorňuji na to, že zatímco Hitler a jeho ideologie má na svědomí 40 milionů lidí, já si domnívám, že v té válce teda celkem zemřelo 70 milionů. Ale to je teďka vedlejší. No, těch 40 se mi zdá být málo tedy, no. A tak Gates a jeho čipizace plánují likvidaci 6 miliard lidí. A já už jsem tady, myslím, minule upozorňoval na to, že se dostáváme vývojově na křižovatku, která je ve tvaru T. My přicházíme teďka na křižovatku, kde je to buď nalevo nebo napravo. Teď neberme levici, pravici, ta stejně nemá co dělat. Prostě jsou dva směry. Dál už jako pokračovat nemůžeme. A ten volant v tom vozidle, ve kterém jedeme, tak je dopředu naprogramován jedním směrem, a to je směrem tady k naší vlastní sebelikvidaci, k naší vlastní sebezkáze. A prostě pokud si to neuvědomíme, tak budeme skutečně jako ty ovce v tom zástupu z toho útesu, ty přední budou padat a ty zadní se budou nedočkavě tlačit. Už aby tam taky byly. To je prostě to, co nás čeká, a to je také to, co nás čeká, pokud zůstaneme v Evropské unii, protože ta by tímto směrem přesně měla jít. To znamená jedna říše, potom islamizace a tak dál, a v rámci toho prostě potom tedy nový světový řád a vlastně redukce obyvatelstva. Takže jenom abychom věděli, prostě pokud nebudeme hledat jinou alternativu. I o té alternativě už jsem tady hovořil, protože ta souvisí prostě s druhou variantou, která existuje, a to je varianta, která spočívá teda v udržitelném rozvoji asi do počtu obyvatel 10 miliard, využití moderních poznatků, vědy a techniky. Oni už různé vynálezy jsou, ale globalisté, kteří je mají dneska pod palcem, tak je neuvolní, protože kdyby uvolnili, tak ztratí vládu nad světem. Je to otázka spolupráce, je to otázka nikoli v nahrazení lidí stroji, roboty, aby lidi mohli zlikvidovat a lidi jim neujídali. Ale je to otázka nahrazení lidské práce nebo zmenšení lidské práce, roboty, aby lidé měli větší čas na svůj osobní rozvoj. Takže to jsou dvě, a samozřejmě rozvoj a v mírovém světě, takže to jsou dvě varianty a můžete všichni vybírat. Pokud ale budete volit ty lidi, kteří dneska představují takzvaný demoblok nebo demagoblok, tak jako volíte tu první variantu. Čili tady ta volba bude muset být jiná. A takové ty výkřiky, jak my patříme do té západní Evropy, to je jako když nám dneska někdo říká, že prostě patříme do toho chalifátu a že prostě patříme k tomu utracení. A prostě pokud si to někteří lidé neuvědomují, tak je prostě potřeba jim to říci, aby teda věděli, do čeho jdou, když už tedy se takhle rozhodnou, ale měli by se každý asi rozhodovat sám za sebe a za svoji rodinu. Já bych přešel k třetímu bodu, to je toho těch událostí v České republice, a to je takzvané Ricinové fiasko. Vzpomenete si asi před nějakou dobou, jak teda nám vyprávěl šéf BISky, pan Koudelka, o tom, jak teda, co vlastně BISka udělala a co odhalila a jak teda tady zachránila životy těch lidí. Teď se ukazuje, že to bylo jako absolutní blab, že to byl nesmysl. Dohadují se tedy vlastně teďka na tom, vlastně odkud to přišlo, pak říkali, že anonym. Teď přišli se s tím, že to není anonym, ale že údajně v rámci vyřizování dvou osobních účtů dvou diplomatů na ruské ambasádě, takže jeden diplomat dal, jak se udání, a druhého a takovéto hlouposti. Takže prý by to měl být důsledek sporu mezi pracovníky ruského velvyslanectví v Praze a jeden z nich měl zaslat českým tajným službám falešné informace. Takže Česko místo toho, aby teda si udělalo doma pořádek jak v tajných službách, tak i teda na ministerstvu zahraničních věcí, které se toho nechytilo a začalo to ještě úspěšně rozvíjet, tak šláplo, udělalo další krok vedle, kdy ty v reakci na to vyhostilo oba dva ruské diplomaty. Přičemž vtip je tedy v tom, že pan Petříček ještě hovořil o tom, že to s nimi chtěl diplomaticky urovnat, jako že by to oni vzali na sebe, a jako uznali to, jako potvrdili, že to bylo v rámci jakýchsi jejich nesmyslných tahanic, a my jsme z toho problému vyšli ze zdravou kůží. Samozřejmě, že to nikdo neudělal, protože tohle kdyby udělal, jednak to není pravda a jednak kdyby toto udělal, tak samozřejmě, tak ty lidé si doma přinejmenším škrtnou, pokud tam nebudou vůči ním ještě větší postihy, protože by to v podstatě znamenalo vlastně zatahování Ruska jako země, teda zneužití teda funkce a zatahování Ruska jako země do mezinárodního incidentu. Takže vlastně to, takže jsme ty dva pracovníky vyhostili, to velvyslanectví, čímž teda jsme chtěli zakrýt fakt, že teda ta kauze totálním selháním zahraniční politiky České republiky, zpravodajské analytiky a činnosti a zřejmě ukázku úniku informací, protože to takzvaně z té bisky uniklo, jestli řízeně nebo neřízeně, to se vyšetřuje snad tedy, měl bys to vyšetřit. No a samozřejmě, co čert nechtěl, tak je to samozřejmě vyvolaná hysterie v souvislosti se 75. výročí porážky nacistického Německa. Takže je to jednoznačně i provokace. Ruská strana, já se pak k tomu dostanu, tak samozřejmě jasně řekla, že to nenechá, že to neponechá bez odezvy. Hovoří o tom i tedy další, hovoří o tom i kritizuje to, jak předseda SPD a místopředseda parlamentu pan Okamura, tak i první místopředseda sněmovny a předseda KSČM pan Filip, který říká, že jednak se potvrdil fakt, že jde o smyšlenou kauzu a pokud jde o odpovědnost, kterou za to nikdo nechce nyní převzít, tak mi to opravdu připadá neuvěřitelné. A spíš se kloním k tomu, že jde o určení jiného viníka, než je ten Packal, který to absolutně nezvládl a využil užitečného idiota, který to v médiích rozpoutal. No, uvidíme, jak to bude dál. Pravda je ta, že ruská strana už v souvislosti s akcí, která se týkala zlikvidování pomníku Koněva, to, že někdo někam přesune sochu, to není, to neznamená, socha není pomník, ten pomník byl zlikvidován, že pomník se stával tedy z podstavce, z nápisu, ze sochy, sochu uklidili, nápis tam osekali a tak dál, takže oni ho vlastně ho zlikvidovali, ten pomník. Takže poté tedy, když vyzývala ruská strana tedy k tomu, že teda připravila k těm takzvaným konzultacím, a jestli to věci vyřešili, tak přišel tento další jako podraz. Takže ruská strana říká, že je připravená k jednání, tak nevím, kdy jako teda my nastoupíme, naše strana. A aby se to ještě jako nepletlo, tak zase se nám ozval pan Kocáb zase s nápadem, tak by se ještě jako chtěl na tom přiživit a zviditelnit se, že bude z Ruska vymáhat miliardy, které nám dluží za to, že teda tady byli v té době od 68. roku do toho roku 89. Takže místo toho, aby teda, když jako něco takového chce dělat, tak aby teda se obrátil teda na Německo, kde teda máme peníze jaksi mezinárodně uznané, nespochybnitelné a daleko větší, tak přišel s dalším takovým nápadem. Zřejmě jako nepochopil, že Rusku se doba změnila od doby, kdy tam byl Jelcin a nebo Gorbačev a že dneska pro ně není vůbec jako partnerem a není vlastně o čem jednat. Takže to je další, který se na to chce tedy zviditelnit a přičemž jako ale říká, že tady by odsud jako ruskou ambasádu vystěhoval vůbec, ale na druhé straně, že by s Ruskem rozvíjel ty ekonomické vztahy, tak jako prostě to člověk neví, jako jestli jsou to blázni, opravdu, nebo jenom takový diletanti, který tomu vůbec nerozumí. Protože když někomu odstěhujete ambasádu, vypovídete, tak to znamená, že s nima přerušíte diplomatické styky. Takže vy s nima přerušíte diplomatické styky, ale v zápěti o to více budete provozovat ekonomické vztahy. Já se to neumím představit teda. Já jsem dělal v zahraničním obchodě jenom 40 let, ale tohle to si opravdu neumím představit, jako prostě, jo. Tohle to je jako opravdu zarážející už, no. Ale on je na tom nejhorší to, že to jsou lidi, kteří v životě nic nedokázali, jenom žvanili a ještě ke všemu hloupě. Jo, tenhle ten dostal aspoň teda ministerský post, tam taky nic nepředvéd. A to, že ho tam někde nechali něco, nebo možná, že mu nechali jako představu, že si myslí, že on někde něco zajistil, on něco vyřídil, on něco provedl, to, co bylo dávno jinými dohodnuté, jinak by byl neudělal, býval vůbec nic. A protože víme, jak to s tím 68. rokem bylo, Víme, jak to bylo v roce 89. No tak jako potom v roce 89 samozřejmě byla dohoda, Gorbačev nechal všeho, víme, že teda byla udělaná smlouva Jalta 1, kdy ještě další 75 let měl platit stávající status quo, teda který bylo do roku 89. Gorbačov vlastně na základě nějakých nesmyslných příslibů, které se nenechal dát ani na papír, tak stáhl vojska tedy z takzvaného východního Německa, z Polska, tady byli tedy dodatečně teda také, a z těch dalších z Maďarska a tak dál, ale jako nic proti tomu nebylo, dokonce ani se nenaplnil ten příslib, že teda USA a NATO neposunou ty své armády dál k jejich hranici, kdy tam dneska kempujou na hranici. I naši tam kempujou na hranici, na té ruské. Takže tady prostě nebylo dodrženo, vůbec nic. A uvidíme, jak teďka bude ta Jalta 2. Nicméně tenkrát to byla záležitost nějaké dohody jiných a úplně někde jinde. A že teda tady nechali nějakého pana Kocába, jako, aby to vyřizoval, tak to vyřizoval. No, ale kdyby tam dali pana Houžvičku, aby to byl vyřizoval pan Houžvička, to jako... Jako z toho si dělat nějaký, že snad pan Kocáb nastoupil a zahnal ty armády jako domů, nebo to je směšný.
No, prý jsem teď nebyl celou dobu slyšet, tak kdo vysí, ani tak nevím. A to je jedno, zkrátka v záznamu to bude, protože mě to přes mikrofon šlo, tak nevím, co se děje. Ano, přesně tak to je. Všechno bylo připraveno a tento tam byl dosazen. Stejně jako Vašek Havlů byl dosazen, aby to tady jako veď, že ano, když ho na tom balkóně Melantrichu tam vyhlásili. A možná to byl zrovna pan Kocáb. Mám takové ponětí, který ho tenhle vás tady bude vést a tak dále, protože aspoň dámy a pánové, vidíte, jak to vše všechno propojeno, takže ne, že Miška Kocábů tady někoho vyhnal, ale zkrátka byl tam jenom dosazen, aby byl tam mediální loutka a jemu to doneslo zase nějaké. Ti, co ho tam dosadili, tak věděli, proč ho tam dali. Asi takhle, zkrátka, takhle to chodí a takhle to je. Nuž, ať se dostaneme dále.
Já bych přišel hned teda tím pádem na ty zprávy z Ruské federace, právě protože to souvisí s tím prvním okruhem témat, kdy tedy první náměstek ministra zahraničí Ruska Vladimír Titov na setkání s českým velvyslancem na ministerstvu zahraničí teď počátkem tohoto měsíce, ta Vítězslavem Pivoňkou tak vyjádřil rozpaky v souvislosti se zdržováním konzultací z české strany, které se týkají zlepšení dialogu mezi oběma zeměmi. Takže máme na mysli tedy aktuální otázky rusko-českých vztahů na základě smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci mezi Ruskou federací a Českou republikou z 26. srpna roku 1993, kterou podepisoval na české straně Václav Havel a na té ruské straně Boris Jelcin. Tak a jak se dále konstatuje, tak se schromáždilo mnoho problémů, které nebyly způsobeny ruskou vinou. A k dialogu na toto téma je ruská strana připravena, ale probíhající destruktivní činy českých úřadů vyvolávají vážné pochybnosti, zda mají vůbec přání situaci napravit, jak se uvádí teda v tom stanovisku teda té ruské strany. Takže jenom tak pro to připomenutí, tak ministr zahraničí Petříček už dříve uvedl, že česká strana počítá s konzultacemi s Ruskou federací na úrovni ministrů zahraničí věcí na základě zmíněné dohody o stazích mezi zeměmi. Připravenost Ruska na tyto konzultace byla potvrzena odpovídající notou ruského velvyslanectví v Praze, to už je teda taky jako pár dní, která byla odeslána na České ministerstvo zahraničí a také dopisem adresovaným velvyslanci České republiky v Moskvě. Takže uvidíme, jak se celá záležitost vyvine, protože, jak jsem říkal, tak zatím ta poslední kauza rozhodně k ničemu lepšímu nepřispěla. A navíc teďka ještě máme tady snad pomalu ještě s Kocábem snad náběh na kauzu další. To už se mi ani nechce věřit. No, jinak další vyjádření je od šéfa ruské vnější rozvědky, který říká, že rozhodnutí o vyhoštění ruských diplomatů je hnusnou a podlou provokací českých úřadů. A ze strany Ruské federace bude následovat reakce, jak říká Sergej Naryškin, což je tedy ředitel služby vnější rozvědky Ruské federace. Odvetná opatření budou následovat, obecně za to je to ale samozřejmě velmi hnusná a podlá provokace ze strany českých úřadů. No, tak jenom jako abychom věděli, co asi nás může čekat, a já nerozumím za této situace, prostě když pan Petříček uvádí, že česká diplomacie se snažila záležitost vyřešit diskrétně. Zdůraznil, že jí ale ruský přístup nedal jinou možnost než přistoupit k prohlášení dvou diplomatů za persona non grata, čili za nežádoucí osoby. No, udělat malér, někoho z něčeho obvinit, teď to roztroubit všude a pak to řešit diskrétně tak, že jen říct, víte co, kluci, vemte to na sebe, tady mi to podepište, vemte to na sebe, jo, tak jako to je teda opravdu diskrétní řešení, teda par excellence, jo, to je, a že to ti ruští diplomaté na sebe nevzali, tak ani si jim nedivím, jo, za této situace, to jako opravdu ne. Takže zmiňuje se nakonec na toto téma i pan Andreas Sándor, který jako říká rovnou, no tohle kdyby udělali, jako je to samozřejmě nesmysl, a tohle kdyby udělali, tak je snad doma zastřelej. To ani není možný, prostě tak nehledě k tomu, že to je teda samozřejmě pitomost a jako na první pohled, ale když jsme se tady možná i o tom někde bavili, že prostě tady, ať tito lidé jezdí na venkov, tam mají lidi selský rozum a vysvětlí jim to. A protože aby takhle blbnuli tohle, to, co vidím jako kolikrát v Praze, tak jako to už opravdu hraničí se ztrátou zdravého rozumu prostě. Jo? To je prostě tady vždycky přijel s nějakým očividným nesmyslem a teď ho melu 2 měsíce. To je stejný jako byl ten Novičok v té Anglii a podobně. To jsou naprosto. Já nevím, že vůbec jako někdo ztrácí čas takovýma hloupostma. Kdyby to bylo aspoň něco, co je chvilku věrohodný. Ale takové to nesmysly opravdu, to je s podivem, že vůbec si tím někdo může zabývat. No a zabývá se. No. Takže to je teda k této záležitosti. Americký prezident, další zpráva, Trump vyzval tedy jedna, která má záměr odložit summit G7 a pozvat na něj také Rusko. To Rusko, které předtím vyloučili. A předseda zahraničního výboru Rady federace Konstantin Kostačev řekl, že Trumpovo hodnocení současného formátu G7 jako zastaralého, což tedy Trump prohlásil, je spravedlivé a aktuální. Říká, to je země realita. Jinak tedy Trump by tam chtěl přizvat Rusko na ten summit, Jižní Koreu, Austrálii a Indii. Ovšem pozor, nikoli v Čínu. To znamená, že vlastně jednak to chce dát až na podzim, to přeložit, aby to měl před volbami a ukázal tedy jaksi voličům a tak dál. Druhá věc je tam ta, že samozřejmě se to snaží vlastně to využít a udělat z toho jakousi frontu proti Číně. A to je jako další záležitost. A jinak je otázkou tedy, do jaké míry vůbec se toho takovéto záležitosti zúčastnit, pochybuji, že to Rusko udělá bez Číny. A navíc už Rusko už dříve řeklo, že prostě G7 je dneska se spolek loserů. To znamená těch, který akorát prohrávají. Takže co by tam dělali. Takže uvidíme, jakým způsobem teda teď na to tedy budou reagovat. Ale někteří už reagují jako kanadský premiér Trudeau, který je tedy jako proti. Takže uvidíme, jako jestli to Trump Trudeau vysvětlí. Ale já si myslím, že ani nebude co, protože to Rusko zřejmě se to nezúčastní. A když tak jedině asi za podmínky, že tam bude Čína, protože jinak to nemá smysl, jinak je to pouze teda budování fronty proti Číně. Takže uvidíme. Jinak si představuje teda, že by ty státníci teda i Natura teda přiletěli do Spojených států, což v současné době je asi taky velmi složité. Uvidíme. Takže to je teda k této zprávě. Jinak Moskva, další zpráva, prodlužuje Snowdenův pobyt v Rusku. To je, jak víte, Snowden je bývalý zaměstnanec Národní bezpečnostní agentury, který žije v Rusku od června 2013, zatímco úřady USA žádají o jeho vydání, která vyplývá z jeho přiznané role při úniku materiálu do médií o vládních, domácích a zahraničních kontrolních operacích. Takže teď mu to prodloužili ten pobyt kvůli koronaviru, jinak ta platnost toho jeho pobytu teďka končila 30. dubna, takže nadále má tedy platné povolení. Jinak doma tedy ve Spojených státech mu hrozí až 30 let vězení, bude postaven před soud v USA usvědčen ze vší trestných činů, kterým v současné době čelí, včetně porušení zákona o špionáži a krádeži majetku státu, míněno teda těch informací. Takže jinak Trump v minulosti už jak si ho označil za zrádce a navrhoval, aby byl popraven, takže nevím. Takže Snowden v červnu 2013 v Hongkongu sešel s Glennem Greenwaldem, který píše pro americké vydání The Guardian a přidal mu informace o různých tajných programech, včetně programu Prison Tempora a X-Case Score, a následně byl Snowden obviněn americkými úřady z krádeže toho vládního majetku, neoprávněné předávání informací o národní bezpečnosti a vědomé vyzrazení tajných informací neoprávněné osobě. A tehdy cestoval z Hongkongu do Ekvádoru v závěru června 2013, uvázal v tranzitu mezinárodního letiště v Moskvě poté, co USA zrušili platnost jeho pasu. Takže počátkem července 2013 mu nabídli azyl Venezuela, Nicaragua a Bolívie, nakonec zůstal tedy v Rusku. Takže to je teda k této zprávě. Z těch dalších, jenom telegraficky, specialisté Ruské akademie věd vyvinuli lék, který zabraňuje proniknutí COVID-19 do těla, přičem předklinické zkoušky nyní provádí vojenští lékaři v Petrohradě, jak řekl akademik Vladimír Čekhonin, viceprezident Ruské akademie věd, vedoucí sekce biomedicínských věd Ruské akademie. Takže jinak místo předsedkyně vlády Tatjana Golikovová 20. května uvedla, že Rusko vyvíjí 47 vakcín proti koronaviru na 14 platformách. Takže uvidíme, jak se dál jim tady v tom povede. Další informace je docela důležitá, nebo velmi důležitá. Putin představil novou vojenskou doktrínu a to schválil je představil 4.6. tohoto roku. Jde o strategický dokument, který označuje vytvoření a rozmístění protiraketových a úderných zbraní ve vesmíru za jedny z hlavních vojenských hrozeb. A ten dokument nastínuje ruskou politiku v jaderném odstrašování, byl zveřejněn na internetu v době stoupající napětí mezi Ruskem a Spojenými státy kvůli nejisté budoucnosti americko-ruské smlouvy START o omezení strategických zbraní, která je vlastně poslední velkou dohodou mezi oběma velmocemi regulující jejich jaderné arzenály. Zbytek, jak víte, tak Spojené státy vypověděly a i tato vlastně je v ohrožení, pokud nebude v příštím roce prodloužena. Ještě se k tomu potom dál dostaneme tedy. A Putin podle agentury TASS v tom dokumentu, to znamená v tom strategickém dokumentu, který schválil, tak určil podmínky, za jakých Rusko bude připraveno použít jaderné zbraně, pokud jaderné či jiné zbraně hromadného ničení budou použity proti Rusku či jeho spojencům. Jakož i v případě napadení Ruska nejadernými zbraněmi, které bude hrozit zničením státu a možnosti zasadit odvětný jaderný úder. Takže tam jde jednak tou podmínkou jsou potom získání hodnověrných informací, například o startu balistických raket útočících na území Ruska či jeho spojenců, nebo v případě působení protivníka na kriticky důležité státní vojenské objekty a tak dál. Tam je důležitá jedna věc, a sice ta, že Západ, zejména Spojené státy, se pořád ukolébávání tím, že v Rusku mají dost zaplacených podpindostníků, jak se jim říká, kteří, když k něčemu dojde, tak jako oni nebudou válčit, oni ty kohoutky přes ten příkaz nezmačknou a tak dál. Čili tady je ten dokument má vlastně i teda ten význam, aby teda vlastně tímto se ti Američané zbytečně jaksi necholili a nevedlo je to k pokušení tu válku zahájit. Takže to je tato zpráva. Na základě toho, protože létají pořád bombardéry kolem ruských hranic, létají i v Černém moři, jsou strategické bombardéry B1B americké, takže ruské vojenské velení dalo jasně najevo, že nebude trpět jakékoliv narušení hranice státu americkými letadly a že bude se střelovat. Takže je prostě potřeba se pojít na to, že v dubnu 2020 byl zaznamenán jeden let strategický bombardér kolem Kamčatky a v květnu už 5 letů. A je známo, že americké letadla se blíží k hranici Kaliningradské oblasti na vzdálenost a že 10 kilometrů a podobně. Tam jde o to, že kdyby k něčemu došlo, tak tam je potom vlastně možnost té reakce, obrané reakce velmi krátká, protože to je pak jako opravdu složité reagovat. Takže jsou to opravdu provokace jako opravdu na hraně. Další informace, jenom velmi stručná, v Rusku likvidují 5G vysílače. 5G je vyvinuta armádou, slouží jako zbraň a v některých případech se 5G vysílače maskují za přírodní útvary, stromy, což už je všeobecně známo. Média to těžko přiznají a ty agentury fact-checking to potom jenom tak jako doklepnou, ale obrátí to vždycky celé na ruby. Takže to Rusko je vlastně po té Anglii, je vlastně další zemí, teda kde vlastně jsou tyto vysílače a 5G sítě napadány. Doufám, že dneska se mi podaří dotáhnout ty zprávy celé. Tam na konci bych ještě rád informoval v těch zprávách od jinot o stanovisku bývalého prezidenta kanadské pobočky Microsoftu. Já možná, aby se to nepletlo, tak to dokonce udělám asi rovnou. Hodně přeskočím. A aby jsme to... Kdy teda bývalý prezident Microsoftu v Kanadě, Frank Clegg, hovoří o riziku 5G a bezdrátové technologie, kde hovoří o tom, jaké nepříznivé účinky může tato technologie mít a uvádí zdravotní účinky bezdrátové technologie. A říká, že jako naposledy pracuje jako prezident Microsoftu v Kanadě, že teda viděl během své kariéry, jaký přínos to může mít. Ta technologie, ale také, že viděl potenciální hrozbu nesprávného využití těch technologií. A že je přesvědčen o tom, že ta současná implementace té bezdrátové technologie není bezpečná. A proto spolu založil Kanada, nebo spolek prostě Kanada za bezpečnou technologii a přidal se do skupiny business poradců nadace environmentálního zdraví. A říká, že má zejména obavy z naší současné implementace té bezdrátové technologie 5G a čím více výzkumu dělám, říká, s čím více odborníky mluvím, o to větší obavy mám. A říká, že není pochyby o tom, že tato technologie má přínosy pro věci, jako je autonomní vozidla, rychlejší stahování. Ale současně si myslí, že je potenciálně nebezpečná a je důležité, abychom pochopili, že 5G není jen další číslo na našich mobilech. A více jak 230 vědců a výzkumníků ze 41 zemí na světě oficiálně už napsalo dopis Spojeným národům, jejich členům a Světové zdravotnické organizaci, ve kterém vyjádří své obavy z plánovaného zavedení 5G technologie. A on říká, že díky nebo kvůli té 5G technologii, že jsou tam je hlavně zranitelná populace, jako jsou děti, těhotné ženy a ty environmentálně citliví. A k ním, že se také přidali státní zákonodárce, federální regulační orgány, které požádali Federální komunikační komisi FCC, aby poskytla důkazy, že 5G technologie nebude představovat žádnou hrozbu. A dále hovoří o tom, že 5G technologie nebyla vůbec testována. Říká, nevím o jediné studii, co prokazuje, že 5G technologie je bezpečná. A jeden ten segment té 5G technologie jsou milimetrové vlny, kdy americká a izraelská vláda používají milimetrové vlny ve svých systémech pro kontrolování davů. Způsobují velmi bolestivou reakci v kůži nebo tělesných orgánech. To znamená, že jsou nějaké demonstrace nebo podobně a potřebují je rozptýlit tak, a tak dál. A říká, že nemáme vůbec ponětí, jaké důsledky to bude mít na lidské zdraví, pokud by se tyto milimetrové vlny začaly plošně používat a byli bychom jimi neustále vystavováni. a že ta bezdrátová technologie a přístroje mají prokázané zdravotní účinky. A ty zahrnují nespavost, bolesti hlavy, únava, bušení srdce, ale vážnější symptom je potom srdeční arytmie, neplodnost, tinnitus, necitlivost a brnění v končetinách, cukrovka, rakovina a permanentní poškození DNA. Má to vliv i na duševní zdraví. Způsobuje to nárůst úzkosti, depresi, nárůst ADHD a autismu, změny nálad, emoční nestabilitu a tak dál. Takže vidíte, že prostě toto je jako prostě opravdu problém. A že naposledy v roce 2018 Národní toxikologický program Národního zdravotnického institutu NHS zveřejnil zjištění ze 14 leté studie za $25 milionů, která ukazuje jasný škodlivý vliv bezdrátového záření z hlediska rakoviny a permanentního poškozování DNA. Ta studie byla o několik měsíců později ověřena prestižním institutem z Itálie, který dospěl ke stejným výsledkům. Čili 5G sítě prostě jako takzvaně nebrat, protože tady nejhorší na tom je to, že to vlastně v praxi funguje tak, že ta federální komunikační komise reguluje veškerá bezdrátová zařízení a produkty s nimi související, ale je přitom tvořena bohužel bývalými pracovníky telekomunikačního průmyslu, právníky a inženýry, či nejsou v ní žádný vědci nebo doktoři, o kterých byste očekávali, že hrají v regulování potenciálně škodlivých produktů nějakou roli. Takže vlastně ty směrnice té federální komunikační komise jsou ve skutečnosti 20 let zastaralé, bez žádného zásadního zkvalitnění. A země jako Čína, Rusko, Itálie, Švýcarsko mají bezpečnostní směrnice, které jsou pro jejich občany 100x bezpečnější. Takže v praxi je to tak, že ve Spojených státech ten telekomunikační průmysl de facto dohlíží jenom sám na sebe. To znamená, říká, nacházíme se tady jako na divokém západě, kde regulace směrnice mají velké nedostatky a průmysl má volnou ruku v tom tuto technologii uvést na trh. Takže toto jenom v této souvislosti, abych to pak nemusel připomínat. A vrátím se zpátky do toho Ruska, kde došlo k masivnímu úniku ropných látek v ruském Norilsku, což je na Sibiři, kde pracuje teďka asi 100 záchranářů, mají být celkově asi 500. O co šlo? Tam vlastně, jak rozmrzá permafrost, tak se tam vlastně někde propadá půda a vlastně tam došlo teda k úniku více než 20 000 tun paliv a maziv. A v tom Norilsku, kde teda je velký průmyslový závod, je tam elektrárna. Ruský prezident Putin vyhlásil v Krasnojarském kraji federální nouzový stav a to čištění půdy a vody se momentálně, se mu věnuje, jak se říkal, 100 záchranářů, brzy ten počet zroste na 500 a ty záchranáři tam zůstanou na místě havárie, dokud ta ekologická situace nebude zcela obnovena. Ta katastrofa je opravdu hodně velká a to vyčištění té oblasti postižené únikem toho ropného paliva zaplatí podnik Norilsk Nickel. Jak vidíte, tak asi ty náklady byly asi 10 miliard rublů, což je asi 34 miliardy korun odhad. Jak vidíte, tak je to podnik na výrobu nebo na zpracování niklu. Ale on tam zpracoval i některé další kovy. A zatím bylo asi odcepáno 200 tun, takže v tom městě jinak se nachází elektrárna, která patří tomu průmyslovému gigantu Norilsk Nickel a je předním výrobcem niklu, platiny a paládia. Bohužel tam vláda se to dověděla až ze sociálních sítí a Putin, protože oni vůbec jaksi neinformovali, takže už tam bylo zahájeno vyšetřování a bude tam i nějaké zatýkání a tak dále, protože bude vyšetřovací komise rozhodovat teda o výbor o tom, kdo vlastně může za tu opožděnou reakci na tu situaci v tom Norilsku. Protože sice oni se hájí tím, že 25 minut po havárii, že informovali tamní, že teda informovali ministerstvo energetiky, 25 minut po havárii, tak teď se vlastně zjišťuje teda, kdo za to může, protože s tím vlastně nikdo nic neudělal. No, a viděl jsem tedy sám tady video televizní shot, kdy teda hovoří, a já mám pocit, že to bylo ale ne s tím ředitelem, jak uvádí toho podniku, ale tam s tím gubernátorem Putin A ten mi říká, no a jako 2 dny jste s tím nic neudělali, no a teď co budete dělat? On říká, tady jsem to odhlásil, on říká, no dobře, a co budeš dělat, že jo? On říká, teď to je na hlavu, to co to jako tam vyvádíte. Tak jako uvidíme, jako jak to celé bude dál probíhat. Takže to je teda k této zprávě. A k těm dalším, tady je velmi důležitá jedna informace, prosím vás. Málo kdo ví o tajné dohodě Josefa Vissarionoviče Stalina s Rockefellerem juniorem a s Rothschildem v červnu 1945, která pomohla udržet mír po dobu 75 let. A tady říká jedna novinářka, že před několika lety během návštěvy v Edinburghu a za výrazné pomoci jejího přítele, žurnalisty Petra Formana, který žije ve Velké Británii už 30 let, už 20 let téměř, tak se dostal do britské královské knihovny, tamní sekce vojenské historie, a tam vlastně, že se dobrala teda toho, že tam vlastně našla vlastně dohodu nebo kopii teda materiálu, který byl napsán jak anglicky, tak rusky, byl podepsán jen pár týdnů po válce, konkrétně 24. června 1945. To má význam, to datum. A tam vlastně byla to tedy vlastně dohoda, smlouva, že dle poválečné dohody J.V. Stalina a rodů Rockefellera a Rothschilda, že byla podepsána tato listinná dohoda, kde se oba chazarské rody zavázaly vůdci Sovětského svazu Stalinovi k tomu, že dají pokoj populaci ve Stalinově východním bloku na jeden lidský život, to jest, že 75 let nebude mezi nimi a jejich západem na jedné straně a slovanským východem na straně druhé žádný konflikt většího rozměru a ani světová válka. A když si to dneska promítnete, bylo to podepsáno ten na jedné straně Stalinem a Koněvem za Sovětský svaz, na druhé straně Johnem D. Rockefellerem mladším a Louis Nathanielem von Rothschildem na druhé straně. Datum 24. června 1945 v Berlíně. A teď jako o co jde? Jednak teda o to, že veřejnost o tom ani netuší, co se týče historie dohod mezi východem a západem. Je vidět, že teda Stalin byl teda opravdu vůči osobnost teda světové politiky, když na podpis té dohody přijel do Berlína tedy oba dva vůdci tedy těch v podstatě iluminátů, respektive teda Deep State Kabbala. A za třetí, je zajímavé, že tedy i, že ty obě dvě nepřátelské strany ctily i po smrti teda jejich protagonistů tuto dohodu, ale teď si spočítejte 75 let od té doby a máte tady 24. června 2020 tohoto roku. A teď je otázka, co bude po 24. červnu 2020. Víme, že americké bombardéry tam lítají kolem hranic, vojska NATO, včetně našich vojáků, tam kempují u hranice a tak dál. A teď je otázka, teď měla být to velké cvičení Defender a tak dál. A teď co bude dál vůbec? A zajímavé je, že ve stejný den, toho 24. června 2020, se budou konat v Rusku oslavy dne vítězství a velkolepá teda vojenská přehlídka, která se měla původně konat 3. září. A takže právě to v den ukončení platnosti té smlouvy o příměří před těmi 75 lety, což by teda teďka měla být zase nějaká vlastně, jak bych to řekl, zřejmě varovná nebo odstrašující akce k tomu, aby teda ten západ nenapadlo prostě zaútočit. Nicméně bereme to tak, že příměří, které trvalo 75 let mezi těmi největšími nepřátelskými frakcemi na této planetě, končí už za pár dní. Končí 24. června. Takže toto je velmi důležitá zpráva, aniž bych vás chtěl lekat. A je dobře to vědět. Takže no, to je jako opravdu, jo. To není legrace. A ono, víte, že oni nedělají nic jako jen tak jako nadarmo. Oni jako plánují, dobře, plánují. Poslední ještě věc, která se týká zpráv z Ruska, tak dokumenty k pádu MH17, to je to letadlo, které bylo sestřeleno nad tu Ukrajinou, tak ty dokumenty rozbíjí verzi toho nizozemského žalobce a jde o to, že 8. června v pondělí by mělo u okresního soudu v Hágu pokračovat trestní řízení, které se týká obvinění občanů Ruska a Ukrajiny z účasti na pádu Boeingu tohletu MH17. Přičemž Ruská federální zpravodajská agentura zveřejnila materiály o práci Mezinárodní komise pro vyšetřování tragédie a ty byly shromážděny nezávislými zástupci 4 zemí a nezapadají do rámce obvinění nizozemského státního zastupitelství. Takže tam zase o co jde? Jednak teda zpráva ze 21. září 2016 od informační a vyšetřovací služby nizozemského právního oddělení tak zveřejnila seznam aktivních raketových systémů protivzdušné obrany v červenci 2014 v Rusku a na Ukrajině. A ta registrace byla provedena pomocí stacionárního radaru a několika jednotek vojenské techniky, přičemž datování těch vojenských informací naznačuje, že už týden před tiskovou konferencí Mezinárodní vyšetřovací skupiny, která oznámila možné zapojení Ruska do leteckého incidentu, neexistovaly 28. září 2016 žádné informace o ruském systému protivzdušné obrany na Ukrajině. To je jednak. Jsou tady k tomu ještě přiložené k té zprávě i písemné dokumenty. A dále odborníci jasně uvedli, že rámcová tzv. Metadata jsou zkreslená datum změny elektronických fotografií předchází datu jejich vytvoření a liší se jejich velikostí. To znamená, že obrázky byly upraveny. A francouzský fotograf Alfred de Montesquieu, který se identifikoval jako autor těch obrázků, tak přiznal zkreslení informací a uvedl, že fotografii pořídil řidič reporterské skupiny, kterého nelze najít. Takže vidíte, že je to jako velmi zajímavé. A 28. června 2015 provedl nizozemský policejní důstojník rozhovor s nezávislým ukrajinským svědkem, který nahlásil přítomnost dvou stíhacích letadel manévrujících nad městem ve vzduchu v oblasti havárie Boeingu. A k dovršení všeho, podle svědectví německého novináře Billyho Sixe, kterého se dotazovala australská policie 12. října 2015, má k dispozici 79 fotografií od července až srpna 2014 a ty svědčí o útocích ukrajinské pravidelné armády na místo dopadu Boeingu pomocí těžkých zbraní, včetně raketometu Grad. A ukrajinská strana se tak očividně snažila zničit věcné důkazy o okolnostech havárie a podle svědků tehdy v Grabově nebyli žádní opolčenci té Doněcké lidové republiky. Takže ve svědectví se zmiňuje přítomnost raketových zbraní ukrajinskou stranou v oblasti havárie letadla. Takže vidíte, že ty věci jsou zcela jiné. Teď jde akorát o to, aby tedy prostě se nepokračovalo prostě naprosto nesmyslným směrem to vyšetřování a ten soud tedy, protože to jinak jako nikam nepovede. Takže to jsou zprávy z Ruské federace. Mm-hmm. Máte k tomu něco, pane kolego?
Ne, ale dáme pauzu 4,5 minuty, jdeme na to, ať si trošku naslouchačky a naslouchači odpočnou. To je záplavy informací. Za chvilku jsme zpět.
Tam Putina alebo iné kafé. DVD spomienky na lásku zmeníš za digitálne napálené CD. Tak to sa tlačí v teple niekde na koncete. A KGB ťa chytať nemusí, svoj život žiješ celé. Kde sa podiel smysl slova feeling, kde sme nechali to živé, čo cítiš. Keď sa raz ráno prebudíme a svoje oči otvoríme, zistíme, že sme konečne všetci úspešne zapojení. Počítať učí, kedy čo treba, dostanem hard disk na miesto teba. A mesačná krajina vôko ako z amerických seriálov. OBSE, ako sa darí, myslím, že to so zbranami. OECD, to isté v ružovom, s bielými okuliármi. A tak čo ešte? Chceš vedieť novinky v dažovom pralese? Môžeš byť bez obav. Na všetko myslíme, veselo rúbeme. Kde sa podiel smysl slova feeling, kde sme nechali to živé, čo cíti. Keď sa raz ráno prebudíme a svoje oči otvoríme, zistíme, že sme konečne
jsme konečně svědci, úspěšně zapojení. Počítač určí, kedy co třeba, dostaneme hard disk na místo těba. A my se vždy krajina vokol, jako z amerických seriálů. Když se raz ráno prebudíme a svoje oči otvoríme, zjistíme, že jsme konečně svědci, úspěšně zapojení. Počítač určí, kedy co třeba, dostaneme hard disk na místo těba. A my se vždy krajina vokol, jako z amerických seriálů.
Memorandum svobodného občana. Slované mohou rozhodnout o dalším osudu Evropy, pokud se spojí a budou rozhodující silou zdorující okupantům a válečným štváčům, kteří nás po celé generace postrkují ke vzájemné nenávisti a vraždění. Osud světa, jak ho známe, spočívá v našem svědomí. Proto signatáři memoranda svobodného občana vyzývají, aby se naší prioritou stalo funkční referendum, ve kterém by se každý z nás mohl rozhodnout, zda se naše země vymaní z temnoty, anebo se vydá za skutečnou svobodou, kam tedy vede vystoupení z NATO, neutralita, přímá demokracie, vlastní nezávislá měna, plná potravinová soběstačnost, státní banka s nulovým úrokem, strategické podniky v rukou občanů, školství a zdravotnictví hrazené ze státního rozpočtu a veřejnoprávní média pod přímou kontrolou. Více naleznete na stránkách www.memorandum.sk. Ve spolupráci s časopisem Zem a Vek připravil Svobodný vysílač a Studio Kadaň.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Ano, ano, dámy a pánové, jsme zpět po pauze hudební a koukneme se tedy na to závažné, co se děje ve Spojených státech amerických. Pokud už jste viděli záběry třeba z Minneapolis, vyrabované, vypálené obchody, zmlácení majitele, kteří se s nasazením vlastního života a zdraví snažili chránit svůj majetek, tak jak byli zlinčováni tím rozlíceným davem. Pokud jste viděli, jak tam ta paní na invalidním vozíku elektrickém, jak bránila rabování, tak jí tam nejdřív zmátí, potom jí vystříkají obličej pěnovým hasicím přístrojem a další zvěrstva, co se tam dějí. Teď jsme slyšeli zprávy o tom šerifovi, který byl na tiskové konferenci, psychicky se tam zhroutil, když oznamoval, že členové Antify tam zapálili nějaký dům s rodinami, kde byly děti a bránili hasičům v tom, aby mohli je zachraňovat a hasit a další věci závažné. Toto jsou, dámy a pánové, prosím vás, protesty nějakého davu, který je jako frustrovaný z toho, že došlo k nějaké smrti nějakého feťáka a gaunera pana Floyda. To jsou závažné věci, které se dějí a mají samozřejmě na pomoci rozpadu USA, tak aby Donald Trump nebyl schopný zabezpečit bezpečnost obyvatel své země, tak jak samozřejmě přísahal a jak se zavázal ve svém prezidentském slibu a i v dalších svých výpovědích, tak zkrátka, aby to ohrozilo jeho druhé volební období, protože víme, že na podzim by tam měly být, myslím, prezidentské volby. To k tomu, dámy a pánové, směřuje to je celé pozadí. Barevná revoluce jako vyšitá za pomoci sfašizovaných a sfamantizovaných pošuků, když tam útočí na lidi. Co pak brakování drahých obchodů, obchodů s elektronikou a tak dále, to je protest proti něčemu, proti zásahu policie? Jelikož musím zmínit, ať si to každý najde. Pan Tichý zmiňoval The Guardian, britský deník. Tam by mělo být možná ještě The County, takže až se budeme teď tomu věnovat, já to zkusím dohledat. Tam je počítáno počty obětí, nechci říkat policejního násilí, ale zkrátka, které zemřely v zásahu nebo v důsledku zásahu policie, ať střelnou zbraní, ať poražením autem, ať custodying, tedy někde nějaké to opatrování, ať už během zatýkání, převoz na služební stanici, pak při výslších a tak dále. Dámy a pánové, přes 60% těch zemřelých a jejich každý rok už několik let po sobě více než tisícovka ve Spojených státech amerických, tak více než 60% jich je bílých, dámy a pánové. Ne, že Afroameričanů nebo černých, tak jak nám říkají, že Black Lives nebo Lives Matter, že na černých životech záleží. A já bych rád zmínil jedno video, velice poutavé a velice názorné. Je to takový Joey Saladino se jmenuje, takže tušíte, že tam jsou nějaké italské kořeny, není úplně bílý. A ten udělal pokus ve svém městě, takže nejdřív šel do obytné čtvrti před nějaký obchodák, kde je převážná samozřejmě ta bílá, řekněme, původem evropská populace. A měl tam transparent Black Lives Matter. A ptal se lidí, jestli tedy samozřejmě jako s tím souhlasí nebo ne, tak někteří se usmívali, někteří řekli, že nesouhlasí. A jedna paní mu řekla, vždyť záleží na všech životech. Na všech lidských životech na planetě Zemi, nebo ne. A to je přesně to, přistupovat k tomu, že má záležet, přeci pokud nejsme rasisté, pokud nemáme nějakou předsudečnou nenávist, ať už kvůli sexuální orientaci, já nevím, kvůli čemu, všemu, náboženství a tak dále, tak přeci záleží na všech lidských životech, protože se samozřejmě Black Lives Matter je samozřejmě o lidských životech. Nehájí černé kosy, černá prasata a já nevím, co černý rajčata, aby lidé nejedli, ne, hájí černé životy Afroameričanů. Takže o tom to je. No a on to pak to tedy změnil a vzal si transparent, na kterém bylo All Lives Matter, tedy na všech životech záleží, přeloženo takhle volně do češtiny. A šel s tím do čtvrtí, řekněme, takového gétíčka. No a jak to dopadlo? Můžete posoudit na nejvíc.info.cz a nebo si najít přímo na YouTube Joeyho Saladina, takže vám to vřele doporučuji a ono to netřeba komentářů a slov, protože obrázky a zvuk vydají za tisíce nějakých tady mých postřehů nebo pana Tichého, takže vám to doporučím, odkaz vám dám do popisu dnešního pořadu, je to velmi zajímavé a na to porovnání těch situací, když mluví s bílými a když mluví tedy s černými, když budeme používat ty americké příměry, čímž nechceme říct, že jsme rasisté, používáme jenom to, co běžně používají oni, i v médiích a kdekoliv jinde, a tak se samozřejmě to hnutí jmenuje Black Lives Matter, takže o tom se budeme bavit. Tak, předám už slovo panu Tichému.
Já bych na to chtěl navázat teď informací, která vlastně o události, která se stala po tom zabití, nebo možná, že se to udělají vraždu, ale spíš jde asi o zabití toho pana Floyda, kdy teda v městě Richmond došlo k tomu, že tam nějaká paní běloška tam volala policii na pomoc, tuším snad kvůli nějakému zloději. Přijelo auto s policisty, ona mu vykročila od domu jaksi v ústrety, protože tam byl nějaký trávník nebo něco. No a černý policista, tady už to nemu, taky zastřelil. Rovnou z toho auta zastřelil, prostě neví se proč, ale zastřelil. Jestli si myslel, že ona je ten zloděj, prostě zastřelil. Já nechci rozlišovat bílý černý, právě naopak. A chci navázat na to, o čem jste hovořil. A to bylo v klidu, proti tomu nikdo neprotestuje. Čili chci tím říct, že tady že tady to není, že závisí na všech. Tady teďka náhle účelově závisí jenom někom. Já nechci posuzovat to, když teď vidím tady ty videa najednou z Ameriky, jak tam mladé dívky a ženy líbají nějakým černochům boty. To je jejich problém, je to otázka jejich vkusu, jejich hygieny a jestli mají potřebu se za něco nebo za své předky se omlouvat nebo něco. Já si myslím, že ty dneska, co tam jsou ti obyvatelé, oni si to dneska vyberou na těch sociálních dávkách, na dalších věcech, na které oni budou muset vydělat. Jo. Takže jako tam bych se o to až tolik jako nebál. Ale tady jde o něco jiného. Tady samozřejmě záminka mohla být jakákoliv. Prostě tak byla tato. Ta záminka byla k tomu, aby v podstatě mohla kabala vlastně rozpoutat tedy ve Spojených státech občanskou válku. A podívejte se, že vlastně ve všech 21 velkých amerických městech, kde jsou hlavní centra nepokojů a těch občanských povstání takzvaných, jsou u moci starostové za demokratickou stranu, ani jeden republikán. Když si vete ten Minneapolis, tak více než 80% demonstrantů do toho Minneapolisu není vůbec z Minnesota, ze státu, ale byli tam přivezeni organizovaně autobusy a vlaky odjinud. Či oni jezdí od jednoho místa ke druhému a s prominutím dělají bordel. Jo? Takže to je jako další taková informace. Je prostě potřeba si tohle si jako uvědomit. A teď další moment je takový, že vlastně tady tyto lidé vlastně jdou likvidovat a ničit živnosti hlavně těch menších, těch drobnějších obchodníků, těch drobnějších firm, na kým to rozbije a tak dál. A teď se dokonce ukazuje i to, že velké firmy ve Spojených státech to pomáhají spolufinancovat. Tyto akce, protože jak se ukazuje, tak nejenom od Soroše, ale i od dalších, oni jsou placeni. Oni jsou za to placeni. Tak jenom jako abychom věděli, jako o co jde, a my tady, když mluvíme třeba skutečně někde o tom neomarxismu a tak dále, tak ten marxismus, tam měla být teda veškerá moc teda v rukou teda té dělnické třídy, ale tady ani v rukou u toho neomarxismu nic takového být nemá. Tady oni dělají, tyto lidé, za pár šupů, oni dělají špinavou práci prostě pro někoho úplně jiného, pro elity, které se prostě v zákrytu jako prostě smějí. A nejenom, že oni vlastně tu společnost předělávají k obrazu svému a podle svých potřeb. Oni nevědí, že ty tím udělají užitečné idioty a oni později v rámci likvidace těch 6 miliard, že je zlikvidují. To oni netuší. Oni to nevědí. Ale ještě předtím jim vlastně pomáhají zlikvidovat vlastně tu drobnější konkurenci a vlastně ještě dříve vlastně zglobalizovat tu společnost a udělat ji vlastně jenom společností vlastně velkých koncernů. A tohle to si prostě málo kdo, toto si prostě málo kdo uvědomuje. A vrcholné je, ten jde jenom o to, že Antifa, kterou tedy Trump, jako řekl, tak prohlásí za teroristickou organizaci. Ale tady jde i o to, že prostě i ty velké firmy, prostě, že tohle to podporují, že to sponzorují. A čím to vzniklo tohle? To nevzniklo tím, že byl tam, že tamhle prostě někde u auta někdo v rámci donucovacích prostředků nesmyslně přiškrcoval krk někomu 8 minut, mu klečel na krku až přes 8 minut, až umřel. To byla hloupost, jo. Ale tady jde úplně o něco jiného. Toto byla záminka a vlastně vypuklo to úplně z jiných důvodů. Protože to souviselo teda s tím, že Trump se konečně rozhodl vytáhnout všechno teda tu špínu, začít tam teda dělat úklid a poté teda, co tam vlastně ty jejich, řekněme, vojenské síly dobýval v tom podzemí a likviduje to tam v tom podzemí, tak teďka začal, teď se rozhodl a vytáhl vlastně na tu velkou špínu, na ty velké věci. A proto dal vlastně prezident Spojených států do čela rozvědky Johna Radcliffa, který vlastně první, co ten John Radcliffe udělal, Takže prostě tady tyto věci, prostě, které jsou trestné, jsou to trestné činy, tak on na ty demokraty vytáhl. Čili jeden den to vytáhl a druhý den tady bylo toto. To je prostě potřeba vidět, krom teda toho, že samozřejmě došlo teda ke zproštění viny toho Flynna jako bezpečnostního poradce. Takže tady oni se dali, toto je vlastně reakce teda, vlastně na teďka na činnost Trumpa a jeho spolupracovníků, protože vlastně tady třeba otázka dokumentů, které vytáhl, tak ty ukazují na zločinné spolčení proti generálu Flynnovi, které přímo zasahuje třeba i Obamu a celou jeho administrativu. A to jsou dneska ty důvody, proč vlastně toto vypuklo, a to je vlastně ta snaha, jak to zvrátit. Jo. Takže prostě krom teda těch dalších věcí, teda, které teda samozřejmě probíhají, jako je snaha teda o ten finanční reset a tak dál, samozřejmě, že dneska už tady v rámci toho původní úvaha byla taková, že to bude jenom teda nejdřív proti Deep Stateu americkému a pak proti těm globalistům a tak dál. Ukazuje se, že to není, takže teď je to vlastně bráno tedy šmahem najednou, takže o to silnější je tedy ten odpor, ale tam asi jiné řešení jako prostě by skutečně jako možné nebylo. No a máme teda tady to, co tady máme, a je to vlastně kyjevský Majdan ve velkém. Jo. Také ty Spojené státy jsou větší a jak říkám znova, tak je to prostě zejména teda v těch, nebo jednoznačně v těch demokratických, nebo demokraty řízených velkých městech, nebo dokonce státech, kde teda to má takovýto průběh. A tam je důležité vědět, že prostě tam třeba ta policie, tak ona je vlastně toho státu nebo toho města. Či mají tyto demokratičtí politici, jí mají pod velením a ona nezasahuje. Tam někdy vidíte, že dokonce kleká a jako snad se hlásí k ním a tak dál. To ani taky nechci jako posuzovat, protože takový policista tím pádem skončil, protože když to příště udělá zase, tak na ní není spolehnutí, ale to je jiná, to ať řeší jiný. Ale tady je prostě toto je prostě podstatné, protože vlastně tady dochází k tomu, že vlastně začínají soudní procesy s vysoce postavenou kabalou, s tím Deep Statem. Buď začaly, nebo jsou bezprostředně začínají, a proto tento odpor. A ještě snad jednu věc, která je velmi důležitá. 41 ze 44 správních oblastí, kde bylo nejvíce úmrtí na ten koronavir, na ten COVID-19, tak jsou pod správou členů demokratické strany. A tam její představitelé už dali rozkazy k tomu, aby se zanechávali jisté smrti a bez pomoci staří lidé, aby se tak zvyšovala čísla mrtvých na tu nemoc, a aby vlastně potom to bylo obráceno proti Trumpovi, že Trump se s tím neumí poradit. To jsou podobné metody, jako mají ty podpindosníci v tom Rusku, když tam vydírali své času Putina a podobně. Když neudělá toto, tak jako kde oni udělají nebo zařídí jakou sabotáž a podobně. Víte, že to tam provedli, jak s tou přehradou, teď mě jméno vypadlo, takže najednou byla
Sujano-Šišenská
a podobné věci, že jo? No. A oni tady jdou podobným způsobem, a abych byl také trochu konkrétní, tak například je tu guvernér státu New York Cuomo, který patří mezi ty nejvíce zodpovědné. A další tady z ministerstva zdravotnictví, čili oni s cílem teda namočit teda Trumpa a zvrátit teda jeho druhé volební vítězství, tak tam začínají prostě vědomě zabíjet vlastní lidi. Jako, já nevím, jestli si to posluchači dokážou úplně promítnout, ale představte si, že tady v rámci předvolebního boje, tak tady necháte někde nějaký ten dům těch pečovatelských služeb nebo něco takového, kde ty lidi jsou bezmocní, tak to tam necháte na každý, než to tam umře, nebo i kdyby tam nebylo, tak oni se nemůžou pohybovat, tak je tam necháte prostě bez obsluhy, bez jídla, bez toho, pak řeknete koronavir, nedá se nic dělat. On to nezvlád. Jako, umíte si představit, tak až takhle daleko to tam jde. Takže tohle jako je opravdu, tohle jako jsou prostě jako hrozné věci teda, jo. Ale takhle to tam je a to je přesně to, o co tam běží. Jako to, že tam k tomu používají prostě lidi. Další věc je ta, že teď se tam také stalo velkou módou, že tam začali schazovat pomníky. Začali tam likvidovat pomníky svých tedy osobností. To je jako jedna věc. A další věc je tam další takový rozhraní a to je sever proti jihu. Opět se to tam otevírá, tento problém. Takže tam to není jenom, tam jako na tom, na té dělící čáře demokraté, republikáni, tak nejde jenom, nebo republikáni versus kabala, to už je jedno, tak tady jde ještě i o jinak narýstované linie, a těch je tam několik, takže to vypadá jako na jako opravdu velký konflikt. A teď je otázka v podstatě, jak tohleto vůbec lze tam rozumně řešit. To, že tu Ameriku nikdo nevrátí asi do původního stavu, to je zřejmě jisté. Jo. A teď je otázka teda, teď je teda otázka do jakého. A teď je teda, vemte si to, že Spojené státy vyhlásily, že opouští Světovou zdravotnickou organizaci pro své negativní stanovisko k přerušení vztahu s Čínou. Teď je otázka, co udělá těch asi více než 100 zemí světa, které teda hlasovaly pro vyšetřování, k němuž ale zase pravděpodobně nedojde. Výpadek peněz od Spojených států nahradí Čína, jak jsem říkal, myslím, v minulém pořadu, kdy teda jim nabídli 2 miliardy dolarů na 2 roky a tak dál. Takže teď je otázka, jestli teda vůbec teda ten dojde k masovému útěku národů z toho vlastně z toho spolčení té kabaly proti lidskému zdraví globálně, anebo jestli teda budeme tedy přítomní začátku teda demontáže těch globálních struktur, které vlastně vyrostly teda na tom pozadí té druhé světové války. Vlastně teda je to teda známý celý ten projekt jako Bretton Woodský systém. To byla nejenom teda otázka měnová, ale i politická. A dojde teda k tomu resetu toho světového finančního systému, pak by to teda bylo, anebo jestli teda ta kabala ten proces zvrátí. A to se samozřejmě bude dít i u nás, protože i my tady máme svůj deep state. A vidíte je prakticky dnes a denně na ČT1. A teď nemám zdaleka na mysli jenom redaktory. To jsou redaktoři, to jsou politici, to jsou další takzvaní, ty, co tam mají přístup. To je ono toto. Takže teď je otázka samozřejmě tak, jak to teda dál bude, protože buď teda se tam bude válčit a budou tam ty dvě strany bojovat proti sobě s tím, že to nějak dopadne, a nebo tam bude druhá věc, že když teda válčit nepůjdou a ono je špatné jako zahajovat nebo jít do takovéto války, no tak ten stát se úplně rozpadne. Že to, co tam vidíte, prostě po těch ulicích, tak tohle je prostě potřeba začít prostě zvládat, řídit to a tak dál. A obávám se, že to asi jenom domluvou nepůjde, protože už i ti demonstranté, pokud se jim dá říct demonstranté, tak mají zbraně a oni už z nich také střílejí, byl také zastřelen shodou okolností nějaký zrovna černošský policista, ale to už jako nikomu nevadí. To je jako pořádku. Čili je vidět, že tady ta zážitost s tím Floydem byla čistě jenom záminka, kdyby nebyla tato, byla by jiná. Jo, ale je to záminka prostě. Jo. Takže takhle jako to je a uvidíme vůbec teda, jako jak se to bude vyvíjet dál, protože teď už se to posouvá i třeba do oblasti i Evropské unie, která teda plánuje rozdělení eurozóny na dvě oblasti. To je oblast toho evropského jihu a středomoří a země severu. Otázka je, kde budeme my. A těch věcí je víc, ale tady podle informací, které jsou tak v Evropě, nyní se teďka setkává nějakých 100 vysokých funkcionářů finančního sektoru centrálních bank, aby rozhodli o budoucnosti eura. A podle těch jejich informací jde o základní rozdělení mezi zeměmi evropského jihu, Itálie, Španělsko, Portugalsko, Řecko, které se vrátí ke svým národním měnám oproti zemím evropského severu, které budou pokračovat té měnové jednotě. A to znamená, že vlastně teda i ta Evropa se rozdělí na dvě skupiny a ty rozdíly budou hlavně v tom ekonomickém smyslu. A v té první skupině budou země, které teda budou následovat ten politický a ekonomický příklad těch Spojených států, to jsou ty země jihu, a postaví se těm farmaceutickým a energetickým lobby, a uvolní nové techniky léčení a energetických zdrojů volné energie a tak dále. A v té druhé skupině budou země, které budou nastudovat Big Pharma a energetické lobby a budou dál prostě páchat zločiny na svém obyvatelstvu. A teď jde o to, kam my se teda vlastně orientujeme. Zatím takový politici, jako je Fiala z ODS, říká, že musíme do té druhé skupiny. Tam, že je ta naše perspektiva. No já ji tam nevidím. Já nevím, jako jestli dobře ví, o čem mluví. Možná, že ano a domnívá se, že bude v těch, kteří to přežijou, že nebude mezi těmi 6 miliardami, ale mezi tím zbytkem někde. Ale jako prostě my jsme, to je to, co jsem říkal tady úvodem, my jsme na té křižovatce a dostali jsme se na křižovatku ve tvaru T. Dál to nepojede, musíme někam. Na jednu, na druhou stranu. Toto je výběr, který je. Takže to je teda tady k této záležitosti, která je jako skutečně jako velmi závažná a vlastně, abychom si uměli vůbec jako představit teda třeba v těch Spojených státech, vlastně, co tam vlastně probíhá. Jinak teda ten Donald Trump projevil rozmístění armády ve všech státech demokratických guvernérů, pokud okamžitě tvrdě nezakročí proti nepokojům a nezačnou chránit životy a majetky občanů. Protože to je jako v tom Rusku. Pak řeknou, on za všechno, tam také, za všechno může Putin, ale prostě tam je to tak, že tam také, tam jsou gubernátoři a gubernátor zodpovídá, to je vlastně místní jako v tom kraji, to je vlastně vládce. Ty nedělají nic, ty to sabotují velmi často, a aby pak se dalo všechno svést na toho Putina. A v těch Spojených státech teďka, jak vidíte, takže mají docela podobnou metodu. Navíc CNN začala hned jako vyzvávat, že teda Donald Trump chce vojensky uchopit moc v USA, že jo, a tak dále, což je nesmysl. No ale, takže CNN dneska dokonce provokuje demonstranty a vysílá jako odporu proti Trumpovi. Ten říká, že teda může vydat teda rozkaz armádě. Zase podle nějakého zákona by musel on aktivizovat nějaký zákon, tuším z roku asi 1802, protože jinak jako doma armádu nemůže proti obyvatelstvu používat. Takže tam zatím je to v podobě Národní gardy. Takže uvidíme teda, no. Ale prostě zatím ty starostové guvernéři těch jednotlivých, z řad těch demokratů, těch jednotlivých měst a států, tak jsou buď neochotní, nebo neschopní jakéhokoliv tvrdšího zásahu. Takže to je jako bohužel realita. No.
Mohli jsme to vidět, jak jste to teď říkal, že ty gubernátoři těch federálních okruhů v Ruské federaci sabotovali tu pomoc, která byla vyčleněna z federálního rozpočtu zrovna těm pracovníkům ve zdravotnictví. Určitě. A měli tu živou konferenci Vladimír Putin s těmito gubernátory, bylo to myslím minulý týden nebo předminulý, a samozřejmě lidé tam psali, že nic nedostali od jakoby té své větší samosprávy, že ano. Takže hned povolal toho zodpovědného a říkal, zítra si to zkontroluji, vy jste peníze dostali a já chci zítra slyšet, jak jste je dali těm lidem. Protože tady je vidět opravdu, že oni si myslejí, ty gubernátoři, lec kteří, neříkám, že všichni, že jo, čest výjimkám, tady také čest výjimkám nějakým politikům, kteří to opravdu dělají pro lidi, ale těch je velmi málo, tak oni si myslí, že už brzy bude Vladimír Putin sesazen v nějakém ruském Majdanu, a oni se zavděčí těm svým páníčkům. Takže dělají všechno pro to, aby vlastně ty vládní rozhodnutí, federální rozhodnutí, aby blokovali a kradou ty peníze pro sebe. Normálně prostě je kradou jako prasata a na ty lidi kálejí z vysoka, protože oni si žijí přece na jiné volné noze. No, neustále to pan Pěkin zmiňuje v těch svých pořadech, takže dámy a pánové, je to velice závažné i v Rusku. Ta válka tady probíhá. Zkrátka, někdo to chce zaprodat a někdo se chce zavděčit. A jiný zase dělá pro lidi a proto vadí tomu globalizovanému mainstreamu, aby jsme to řekli takhle, a pak je za všechno viden, že ano.
No a tady vidíte, to je klasická ukázka. Bohužel jako lidi to ještě jako nedostatečně chápou, že by to ty lidi dostatečně chápali, že často také i v tom Rusku podléhají samozřejmě různé propagandě, že ten tisk je tam také všelijaký, jenom ne státní, to je jako jedna věc. U nás, když se podíváte na tisk, viděl jsem to myslím někde včera na nějakém mainstreamu, já to moc nesledu ten mainstream, ale bylo to někde na Seznamu nebo kde, tak tam zase vidím nějaký krátký článek. Putin zase lhal. Jsem koukal, kde zase lhal Putin. No řekl, že jim vyplatí peníze, nevyplatí jim peníze. Putin zase lhal. Rozumíte? Takhle se dělá propaganda. Jako to, že oni ty peníze uvolnili a že jsou u toho mezistupně, u toho gubernátoru, který chtějí ukrást a ten lidem je nechtějí vyplatit, to nikdo neřekne. To tak, nikdo tak, neřekne. Tak. Takhle to jako prostě je. Já se ještě vrátím k té Americe. Jednak docela zajímavý rozhovor byl s velvyslancem Kmoníčkem naším, který říkal, že multikulturní Amerika je konstrukt, který neexistuje. Takže když někdo říká, že tady uděláme Evropu takovou tu multikulturní a tak dál, a tady bude ten melting pot, ten mísící kotel, a kde to všechno promícháme, uděláme, říká, že to vůbec jako neexistuje. A ani v té Americe, takže jako odvolávat se na americký příklad je nesmysl, protože tam říká, že smíchaných manželství je 0,1%, a říká, že jsou takové záležitosti, že třeba tam někde bydle na ulici, kde na jedné straně byli Tunisaní, bydleli, na druhé Egypťaní, a že ani spolu nekamarádili, spolu chodili do jednoho kostela, protože tam jiný muslimský blízko nebyl, ale takže tam prostě ani spolu jako nekamarádi, na to, že by se tam třeba bral Tunisan Egypťanku nebo obráceně, říká ani nápad, jo, prostě hezky všichni, takže říká ani takhle ne. Takže to je jenom jako tedy na jenom tedy na toto margo, protože i to je dobře vědět.
Jo, ale když jsme to viděli i tady v těch utečeneckých táborech, ale i na ulicích západní Evropy, že se tam třískají mezi sebou Pákistánci a Íránci, že jo, Afgánci a Tajti, a jdou do sebe hlava nehlava, vezmou všechno, co mají po ruce, a rubej, takhle oni dělají. Takže to nefunguje ani v tom Německu a určitě to nefunguje ani v těch jejich zemích. A samozřejmě ne v té Americe, že ano. A co pak jsou tam frustrovaní jenom černí? Když 170 milionů, minimálně 170 milionů amerických občanů je na nějaké formě sociální dávky, přes 80 nebo kolik milionů je na nějakých těch potravinových lístcích, dámy a pánové. Takže takhle se to děje. A to přece nejsou jenom černí, že jsou tam i Hispánci, ale jsou tam i normální bílí nebo bílí Američané a tak dále. Toto je potřeba neustále zdůrazňovat, že se tady někdo... My se máme cítit za to, že jsme se narodili v Evropě, anebo kdo se narodil v Americe a je bílej, tak se máme cítit ponížení a máme odčinit vlastně těch, kolik to bylo, 1492, dobytí Ameriky, že ano. Takže se máme pomalu nějakých těch 500 let tady kát za to, co se tady všechno dělo, a my máme padat na kolena, jak to předvedla i ta švédská policistka, že ona, tamhle policajti padali na kolena, DAF tady padá na kolena, v Praze včera padali na kolena, dokonce si tam lehali na Staroměstském náměstí, že ano, tyto exhibicionisté. By mě zajímalo, co tady hájí, nebo za co protestují, nebo co demonstrují.
To oni nevědí, ale vědí, no, že to je jinde. Tam to taky nevědí, ale tak jako se to dělá, to je jako davový. Já říkám, tohle je, já bych to srovnal s hnutím adamitů. Když Žižka vyrazil s polním vojskem do pole, a tak v táboře zůstalo nějaký teda vojsko, který to tam hlídalo, a nějací teda i samozřejmě tam měli kněží, a tam měli odnož, která byla, to byly adamití. A ty adamití, ty tam taky furt klekali, nábožně tam se tam modlili a vzývali tam Pána Boha, obnažovali se tam a vykřikovali, jak teda nastává království nebeské, jak budou ženy všech a takovéto věci, a budou jim lítat pečený holuby do úst a já nevím, co všechno. Pak je nakonec museli z toho tábora vyhnat teda, že jo. Měli dokonce nějaký domky a pak je tam někde mimo tábor, pak je tam dokonce snad v tom někde pálili. Protože, no tak jako tohle to je podobné, no, ale tak jako opravdu už jsme se domnívali, že jsme trošku mentálně dál. Problém je v tom, že ti mladí zřejmě velmi často bohužel nejsou, protože v těch školách nedostanou dostatečné informace, a ty starší někteří bohužel se mi zdá, že zapomněli, co v té škole bylo. A to, tady to není teďka jenom o politice, tady je to vůbec nějaké znalostní schopnosti. Prostě to jako není možné to, co se děje, protože tohle to normální zdravý rozum nebere. Já bych ještě přeskočil.
Moment, máme telefon, tak já pustím host posluchače na chvilku do studia, tak co, dobrý večer, svobodný vysílač, můžete? Jo.
Halo?
Příklad osobnosti sportovce světově známého Muhammad Ali, čili Cassius Clay. Viděl jsem několik rozhovorů a mnohdy zmiňoval, že v životě by si nevzal běložku. A teď to tam zdůvodňoval docela logicky, takže nějaký vyložený multikulturalismus v těchto komunitách samotných se myslím nějak nepěstuje. To je všechno krátce jenom tak.
Dobře.
Takže jestli pan Tichý se k tomu vyjádří ještě, ale budu poslouchat dál. Mějte se hezky.
To byl Petr Luft, já ho uvedu a nebyl na začátku slyšet mojí chybou. A on nebyl slyšet,
no.
No, to je to video o těch ptácích, kde vlastně říká, že přece modrý ptáček si hledá modrou samičku, červený červenou. A že zkrátka takhle to není. Že to není rasismus, že to je přirozený výběr v té přírodě a takhle to zkrátka bylo dáno. A on to tam říkal. Moderátor byl v úžasu, to bylo v nějakých 80. letech nebo 70. letech. Toto video, možná ho lidé najdou. Takže se na to, dámy a pánové, podívejte. Přesně. No, nechám prostor panu Tichému.
Snad jenom v krátkosti dvě věci k tomu. Já si minimálně jedno to video si vybavuju. Bylo velmi dobré. Mě to od něho překvapilo, protože ten člověk byl, řekl bych, měl rozhled. Nechci hodnotit jiné znalosti, ale ten člověk měl rozhled a byl rozumný. Takže to, co se říká o těch boxerech, že do té hlavy a tak dál, tady to opravdu neplatilo, ten člověk měl rozhled. To je první věc, poznámka. A druhá ještě, víte, my tady pořád bílý rasismus, já neříkám, že na tom západě nebyl a v těch Spojených státech, že není dotečka, ale já jsem nebyl v Nigérii třeba, ale vím od lidí, kteří do Nigérie jezdili, že tam už někdy v 70. 80. letech, i když tam bylo hodně křesťanů, ty dneska tam vybíjejí, že jo, pochopitelně. Takže tam byla, že tam vlastně bylo hnutí Black Power a v rámci Black Power černá moc, černá síla, tak už tehdy tam to bylo zcela obráceně. Takže dneska už to přichází, dneska už to teda si to dovážíme do Evropy. Ale takže ono takové, že jedna strana je jako úplně nevinná a druhá jsou jenom viníci, takhle není. Tady jde spíše o jinou věc. Tady jde spíše o to, aby podobně jako v Německu připomínali lidem, co jako udělali ze druhé světové války a lidi teda teďka z toho měli trauma a přitom ale zápětí vlastně jsou zase síly v Německu, které by rozjížděly další válku, to jim jako nevadí, tak podobně ten pocit viny prostě potřebují zbudit té Americe, tak aby s těmi lidmi mohli lépe manipulovat. A to je asi to, o co jde hlavně dneska. To si myslím, že tam je asi základ tady těchto věcí. No. Takže já se ještě vrátím, jestli mohu, tak té Americe. Tam totiž jednak zase samozřejmě George Soros financuje Black Lives Matter, to je jako první věc, krom teda toho, že ho financují i ty společnosti, velké společnosti, já se k tím nedostanu. Ale je tam také, tady mám jeden rozhovor, kdy v rámci Infowars Robert Barnes odhaluje skutečný původ toho radikálního hnutí Black Lives Matter. A říká, proč George Soros financuje skupinu a do čeho ještě vloží své peníze. A tady jsou lidi jako rapper a aktivista Lord Jamar, který se dotkli Sorosovy účasti tady v tomto hnutí. A říká, co se vlastně stalo se skutečnými vůdci tohoto hnutí, když dohlíží starý bílý muž na největší africko-americké hnutí v zemi. Tam to v podstatě vede Soros. A rozebírá na ten Barnes, jak lidi jako byl Martin Luther King Jr. anebo Malcolm X, kteří byli skutečnými vůdci původně toho hnutí a kteří podporovali pokojné protesty a vlastně byli teda, tím se stali vlastně terčem teda atentátů, byli zabiti oba a jejich mírové poselství se ztratilo. A místo toho vlastně tam k tomu vlastně přišel Soros a dneska se děje to, co se děje. Prostě oni je zneužívají, oni je manipulují. A oni tam dělají jako skutečně, jak si vyrval tedy za peníze. Jo, to je jako realita, to je jedna taková ještě informace. A jenom, protože jsem to slíbil, tak teď nedávno v tom pravidelném čtvrtečním nočním vysílání Tucker Carlson Tonight, tak ten hostitel Fox povolal hlavní korporace, které dávají peníze do skupiny, jako je Black Lives Matter, a které financují celonárodní protesty, které se proměnily v násilné nepokoje. A on jako tam říká, on někde jako říká, že jsou to nepokoje, jsou to teda vyjadřované hlasem teda těch neslýchaných nebo neoslyšených, ale on jako říká, no zbouřenci vypalují vaše město za podpory prakticky každého bohatšího, než jste vy. Prostě oni jako takhle nepřemýšlejí, čili oni si jdou vlastně ničit vlastní věci a podporují je ti bohatší, než jsou oni. A oni si tam jdou sami jako ničit věci, jako je to těžko pochopitelné, takhle to je. A tam říkají, že třeba před méně než týdnem ta skupina Black Lives Matter Foundation, což už je teda mají jako nějakou nadaci, zahájila petici na vrácení všech policejních složek na celostátní úrovni. A spoluzakladatel té skupiny říká, že by měli zrušit všechny věznice. Tak on říká, no tak to je šílený, protože vlastně takhle by bylo uvolněno 1,7 milionu zločinců na americké ulice a zítra vypálí všech 700 tisíc policajtů. Čiže říkají, není jasné, co chtějí, ale platí je za to. No oni ty lidé jsou placeni na to, aby dělali bordel. Já, když to řeknu takto, když si vete, že takhle skáču Taliban, že Taliban začal střílet v Afghánistánu do soch, myslíte si, že to dělal z náboženských důvodů? Podle mě nikoliv. Oni potřebovali prostě, tak jako to bylo kdysi v Rusku, když vlastně oni prostě potřebovali udělat předěl za nějakou érou, tak vlastně oni tam vlastně zničili kulturu, dokonce zlikvidovali města, tak tady likvidovali náboženské památky prostě proto, aby vlastně nebyla kontinuita s historií. To sami dělali v Palmíře. Úplně jiní, ale to sami dělali v Palmíře, v Sýrii a tak dál. A tady tohleto, to nejsou náhody toto. Toto jsou cílené procesy. A to je prostě potřeba toto chápat jako v souvislostech. Protože jinak, jak si prostě někdo řekne, no oni tam dělali, oni jsou blbí, oni jsou šílení. No tyhle ty lidi, ty jako moc rozumu nemají, ty to dělají za pár šupů. Ale ty nejsou podstatní, podstatní jsou ti za nimi. A i takové ty záležitosti typu, no oni jsou frustrovaní. No pro boha, tak je zajímavé, že jsou frustrovaný teďka v době, kdy ať je to jak chce, tak kdy tam Trump snížil nezaměstnanost, kdy tam přece jenom se tam rozjížděla výroba a ten Trump měl zájem tu výrobu dál zvyšovat. Samozřejmě on dostal se do situace, kdy on měl hotovo a dostal do ruky špatné karty, protože výroba byla vystěhovaná díky globalistům, tak byla na druhém konci světa, americká výroba a tak dál, či dostávat to zpátky, není jednoduché. A když se mu konečně něco začne dařit a jde to, tak z toho, že by měl být někdo frustrován, no pro boha, proč? To, že to nezmění přes noc, no to se ví, že ne. Ale ten vývoj tam šel, ten vývoj šel správným směrem. Čili ty důvody, jak jsem říkal, byly jiné. A to byly ty, o kterých hovořím. Začal teďka Trump jít prostě po vysokých figurách z kabaly. A to je teďka reakce. No, takže rozhovoru, to je ono, to je jako podstata věci. Toto.
On teď v jednom rozhovoru dokonce řekl, že když se mu to podaří, tak porazí a rozvrtí hluboký stát, deep state. Takže to jsou přímé indicie, to nejsou ani náznaky, to jsou přímá vodítka, dámy a pánové, abyste to sledovali.
No, takže jinak Trump jenom teď se vyjádřil v souvislosti teda ještě s těmi smlouvami, takže chce s Ruskem uzavřít jaderný pakt, jo, a tak dál. A proto ta dohoda START 3, která je poslední, teda ještě o snížení počtu strategických zbraní, vyprší v roce 2021. Američané říkají, že k jim prodloužení třeba zahrnout Čínu a celou řadu zbraněných systémů, které nebyly součástí té smlouvy. Nicméně ta Čína do toho jít nechce. Takže uvidíme, jak to bude tedy dělat Rusko s Amerikou. Nicméně tedy mluvčí ruského prezidenta Peskov komentoval slova Donalda Trumpa o jaderném paktu s Ruskem, kdy říká, že si myslí, jako na ruské straně, že ministři zahraničních věcí by měli zintenzivnit svoji práci, vzhledem k tomu, že smlouva START brzy skončí. Takže ta končí v únoru 2021 a Washington tím neuznáme, zda má v úmyslu ji prodloužit, anebo jestli rovnou chce tedy nějakou teda ten jaderný pakt, ale ten se nemusí zdařit a už vůbec nikdo jako neporučí Číně, jestli má podepsat taky nebo ne. Takže Čína jenom odsoudila teda to odstoupení Spojených států od té smlouvy, tedy, takže takto. No, takže to je teda k této záležitosti. A z těch dalších, jenom abych vybral, USA hodli stáhnout z Německa asi 9,5 tisíce vojáků, z větší části je pošlou do Polska. A píšou, že i do dalších zemí, což mě trošku jako leká, asi něco stáhnout země i domů, ale 9,5 tisíce, takže teď tam je asi 35 tisíc, takže jenom jako pro představu. Pro představu, jak to bude dál fungovat s Německem, se uvidí, protože Německo, Merkelová by byl tlak na mě, aby odstoupila. Merkelová teďka s cílem se zachránit, tak buduje teďka vlastně nový pakt, novou osu Brusel, Berlín, Peking. Ale tak jako je to jasné, protože Evropská unie je v podstatě produktem nebo nástrojem globalistů, to jako říkáme dávno, také ona sleduje ty jejich cíle, to znamená tu islamizaci, likvidaci těch členských států EU, rozpuštění teda těch států, převzetí jejich území, rozpuštění těch států, rozpuštění těch jejich národů v tom myšmaši, do kterého teda naveze ty migranty. Mimochodem, podle agendy 2030 bych tady mělo být v roce 2030 56 milionů, kam je dáme, já nevím, a kdo je bude živit, taky ne. Navíc ještě uděláme zelený úděl, takže si zničíme výrobu a tak dál, tak jako to opravdu nevím, to je cílně vytvářené podmínky pro občanské války, aby jsme pohli, protože tady nebude cíl někoho živit, tady cíl bude vyvolat občanské války a začít redukovat počet lidí o těch 6 miliard. A to je jeden z dobrých prostředků, jak na to. Takže to je jako abychom věděli, a teď je otázka, jestli se toho chceme zúčastnit, tak chceme na to čekat, anebo jestli chceme utéct ještě dokud je včas. To nemyslím z našeho území, myslím z Evropské unie. Jenom jako aby bylo jasno. Jo. Takže máme to v rukou, lidi tím ještě pořád spí, tak jako si myslím, že už je čas, jako, ale aby, že už ten budíček už by jako měl zaznít tedy. No.
Tak. Je to zase, dámy a pánové, jenom na nás. Tam neustále se k tomu budeme vracet. Je to jenom na nás, jak bychom se probudili, že ano.
Je to na nás, no. Je to skutečně jenom na nás. Já bych teď tedy asi už, protože už je poměrně málo času, tak bych zase, bohužel jsme nedotáhli všechny věci a oni ty 2 hodiny opravdu na to asi nestačí. Já bych přešel teďka dál na tu další část a ta se týká těch dynastií. Jenom bychom zase udělali aspoň kousíček dneska, protože navíc zase už ten čas nebude. A ta další by měla být, jak se vás slibovala minulé, to akorát hledám k tomu podklady, tak to jsou té rodina Kennedyů. To je velmi zajímavá rodina, protože když si víte, že to je vlastně jedna z dynastií vlastně tedy těch iluminátů a vlastně takových vesměs dynastii, oni jsou nazývané někdy jako krvavé dynastie a já nevím jak, já nemám rád velké přívlastky, ale nicméně je to zajímavé z hlediska teda té náplně těch jejich činností, protože tyto dynastie se skutečně jaksi nenarodily, tak nezačínali jako bohaté, vypracovali se, ale někdy tedy jako hroznými věcmi tedy. Já jsem hovořil minule o Onassisech, o rodině Bandiů, byla i rodina Freemanů a teďka teda rodina Kennedyů. Robert Anton Wilson byl odborník na okultismus a častý účastník festivalu čarodějů a pohanů v Ohio Starwoods. Několikrát otevřeně prohlásil, že je gnostik a velký obdivovatel Aleistera Crowleye. Wilson napsal několik knih pro stoupence hnutí New Age, ale samozřejmě žádnou pro křesťany. A je velice zajímavé, když nás tak informovaný muž jako Wilson upozorňuje, že i rodina Kennedyů představuje důležitou pokrevní linii ve spojení s Illumináty. Čili nikoliv, že on sám ten Wilson, že by byl ten Kennedy, ale upozorňuje na to. A hovoří o tom, že sémě Briana Kennedyho, psáno ještě C-A-E-N, Kennedyho, prvního Kennedyho známého taky jako Brian Boru, bylo rozseto v mnoha královských rodinách a Kennedyové se mimo jiné sňatky dostali mezi skotskou šlechtu. Například Archibald Kennedy, známější spíše jako Marquis Elsie, se oženil s dcerou krále Roberta III. A je nesporné, že původ Kennedyů je v Irsku a jsou potomky Briana Bory a jeho synovce, který se psal Simate a později se jméno změnilo na O. Kennedy. původně pocházeli z Dalkasionu a sídleli v blízkosti Kileghu a Kilokennedy. A poté byli O'Brieny a McNamary vypuzeni jinam a nakonec se stali pány, na, pány z Ormondu. A tato oblast se nyní jmenuje North Tipperary a dnes se tam vyskytuje hodně Kennedyů. A rod Kennedyů byl až do 16. století velmi významný a mocný. A dnes jsou Kennedyové sňatky těsně propojeny s následující jmény Freeman, Reagan, Russell, Smith, Collins, Rockefeller a Fitzpatrick, což je mocná irská rodina, v jimž erbu je drak a lev. A dějiny Fitzpatricků sahají zpět až do Francie a různými sňatky se přiženily do 13. pokrevní linie. Nejrůznější války byly dopředu připraveny, stejně jako i jejich výsledek. A mnohé, co politici veřejnosti říkají, slouží pouze jejich vlastnímu prospěchu a nejčastěji jsou to pouhé lži. Tak například Jack Kennedy, který před druhou světovou válkou zastával respektovaný úřad velvyslance USA ve Velké Británii, měl pověst člověka, který je proti vstupu Spojených států do války poté, co do ní byly zataženy Německo a Anglie. A zatímco Kennedy veřejnosti předstíral, že je proti americké účasti ve válce, poté spolupracoval s prezidentem a zednářem 33. stupně Rooseveltem. Mocnostem v pozadí sloužil jako důležitá postava ke klamání americké veřejnosti. A jedním z lidí pracujících pro americké velvyslanectví byl Tyrell Gatewood Kent, dlouholetý funkcionář konzulátu, a díky tomu zjistil, že Kennedy a Roosevelt dělali potají všechno, aby zatáhli Spojené státy do války a přehráli lid své vlastní země. A kromě jiných to byl na prvním místě Roosevelt, který vůbec umožnil japonský útok na Pearl Harbor. Bylo napsáno již hodně o tom, že Roosevelt dopředu věděl o útoku na Pearl Harbor, stejně jako o americké provokaci, která japonskou odvetu dělala prakticky nevyhnutelnou. Informace o chystaném útoku měl Roosevelt z nejméně 8 různých zdrojů a z průkazního materiálu vyšlo po válce jednoznačně najevo, že Roosevelt věděl nejméně 48 hodin o záměru Japonců napadnout Pearl Harbor. Nicméně neudělal ani to nejmenší, aby varoval námořníky i civilisty na Havaji, protože počítal s tím, že útokem šokovaná americká veřejnost bude souhlasit se vstupem do evropské války. Teď jenom suvku. Dokonce on to snad někdy později, když už ta válka probíhala, tak to dokonce měl někde i říci. Jackie Bouvier Kennedy Onassis, s níž se John Fitzgerald Kennedy oženil, byla spojena s Ochin Kloskej, skotskou pokrevní dynastii iluminátů. A zde si snadno představit, jaké rodinné svazky tento klan Ochinklosů v historii měl. Bundy, Grosvenor, Rockefeller, Tiffany, Vanderbilt, Winthrop a mnoho dalších. Kdyby nebyl John Fitzgerald Kennedy zavražděn a jeho život se nedočkal tak důkladného probádání, pravděpodobně nikdy by se nám nepodařila poodhalit zásadnou tajemství a my bychom nepoznali iluminátskou rodinu Kennedyů. A zpočátku to pro ilumináty vypadalo tak, jako kdyby John Fitzgerald Kennedy byl tím správným prezidentem, ale John se přesto se svým bratrem rozhodl využít svých znalostí a známostí k vystoupení proti ďábelskému spiknutí. A zvláště nenáviděli mocné ilumináty, jako byl například Aristoteles Onassis. A bratři Kennedyové znali principy spiknutí už od dětství a to jim asi dodalo odvahu k vystoupení proti iluminátům. Avšak ani Johnovi, ani Robertovi se nedostalo speciální výcviku a indoktrinaci iluminátů jako jejich staršímu bratrovi. A roku 61 utrpěl Joseph Kennedy infarkt a bratři usoudili, že přišla jejich chvíle k ráznému vystoupení proti spiklencům. Kennedy slíbil rozmělnit CIA na 1000 kousků a kromě toho navrhl systém, podle něhož by vláda USA znova sama emitovala své peníze, aniž by z toho musela platit úroky iluminátům. To souvisí s Fedem, s Federálním rezervním fondem. Kromě toho se chtěl vyvázat z vietnamské války s inscenované ilumináty. CIA usilovala Johnu Fitzgeraldu Kennedymu o život od té doby, kdy ilumináti poznali, že nehodlá být jejich loutkou. Ředitel CIA dělal všechno možné, aby ztroskotala invaze na Kubu, známá jako operace ze zátoky sviní. Byl osobně odpovědný za to, že se podzemnímu výsadku nedostalo letecké podpory, což rozhodlo o krachu akce. ilumináti a jejich média rozhodně dělali všechno pro to, aby svalili vinu za debakl na Johna Fitzgeralda Kennedyho. Znělo to dobře a poctivě, když CIA tvrdila, že veřejnosti předložila celou pravdu. Veřejnost však nebyla dost zkušená, aby poznala, že je ilumináti kontrolovaným tiskem mobilizována proti samotnému prezidentovi. A JF Kennedy měl dva vlivné mocné přátele, kteří jej chtěli podpořit v boji proti iluminátům, avšak ještě před dalským atentátem byli sami odstraněni. Jeden z nich byl senátor Estes Fivoyer a druhý, jemuž tedy byl podán nevhodný lék, vedoucí 8. srpna 63 k náhlému smrtelnému infarktu, a dalším Kennedyho přítelem byl vydavatel listin Washington Post Philip Graham. A jeho manželka Catherine, rozená Mayerová, však byla ochotnou a přesvědčenou stoupenkyní spiklenců a jméno se stále objevuje v souvislosti s různými aktivitami iluminátů. A Katerina podplatila renomovaného psychiatra, aby jejího manžela prohlásil za duševně chorého, a Philip Graham byl nakonec soudcem poslán do ústavu. A když mu po nějaké době dovolil odjet domů na víkend, byl nalezen zastřelený z brokovnice. Oficiální příčinou smrti byla samozřejmě opět sebevražda. Po smrti Johna Fitzgeralda Kennedyho jeho nástupce Lyndon B. Johnson odvolal všechny prezidentovy příkazy ohledně federálních rezerv a války ve Vietnamu, a za úřadování bývalého viceprezidenta konečně válka vyvrcholila. Vietnamská válka byla jedním z nejohavnějších případů iluminátské manipulace s mírem a válkou. Odhledneme-li od bezpočtu mrtvých, zraněných a trpících vojáků i civilistů, znamenala báječný finanční úspěch pro spiklence. A Robert Bob Kennedy přesně věděl, kdo jeho bratra skutečně zabil. Napsal nikdy nevydanou knihu Vnitřní nepřítel, The Enemy Within, a později se sám stal obětí atentátu. K pošpíjení památky Johna Fitzgeralda Kennedyho ilumináti v posledních letech dovolili nakladatelům vydávat odhalení o sexuálním životě Johna Fitzgeralda Kennedyho a tak dál. Je ovšem pravdou, že John Fitzgerald Kennedy měl mnoho přítelkyň. Patřili mezi ně Marilyn Monroe, Jane Mansfield a Zaza a Gábor, které byly rovněž přítelkyněmi Antona LaVeye, hlavy satanovy církve Church of Satan. Takže tolik asi teda dneska k rodině Kennedyů. Příště bychom si řekli něco k rodině Collinsů, případně, protože to je kratší informace, i k rodině Astorů. Takže to je, který asi pro dnešek, to bude asi dneska všechno.
Dobře, dobře. Tak, vyčerpali jsme 2 hodiny zase opět 2 minutky, pomalu do sekundy. Takže dámy a pánové, je to takto. Děkuji inženýru Jaroslavu Tichému a těším se zase na slyšenou příští neděli o 19 hodin a samozřejmě na viděnou tedy v nějakých těch lepších časech. A jak jsem říkal, teď mi to tady někde zapadlo, kolikátého to má být, 10. nebo 11. července, jste zváni na Moravu, ku Brnu, dámy a pánové, ale já to teď nemohu najít, takže já vám to teď ano, 11. sobota 11. na Olgy července Dolní Kounice u Brna, jste tam všichni zváni s rasovodného vysílače, moderátorů, hostů a samozřejmě naslouchačů a naslouchaček. Takže děkuji, pane inženýre, a přeji krásný zbytek nedělního večera.
Já děkuji za spolupráci posluchačům, tak jako obvykle, za pozornost, a budu se těšit příště zase naslyšenou.
Naslyšenou a tedy na viděnou, dámy a pánové, za chvilku necenzurované informace se Simonkou z Malorky.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat.